Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana, en la lasta tago de la iaro 2015, la 31 de decembro. Unue bonan novan iaron al tiui kiui ascultas nin. Ni presentas informoin pri Papo Francisco. Quancam gi ne sensatias en televidai elsendoi, la Amo de Dio por la homo ciam agas. Tion redeclaris la Papo rencontante cimatene en aulo Paulo la Sesa la prescau 6.000 partoprenantoin en la quardeca congresso de Pueri Cantores, iunegai cantantoi, internazia gruppo de knabinetoi cae knaboi, ciui dum la pasintai tagoi faris en plurai pregeioi de Romo quelcain concertoin dedicitain alla jubileo. La Papo invitis la etuloin des pli multe pregi, esprimante admiron pro ilia lertezzo en cantado. Francisco comensis sian paroladon per persona anecdoto. Iam heime, ce mangio tablo, oni demandis al mi, cion laboron vi shatus havi ciam vi estos plen cresca? Ciu viscias cion mi respondis? Bucisto, granda ridado, pli fortigita de la applaudado en aulo Paulo la Sesa, pruvis la amusigion de miloi da knabinetoi cae knaboi fronte al citiu simpla confesso de la Papo. Citiu confidenza el diro estis nur uno el multai rememoroi cae anecdodoi, ciui igis speciala la lastan audienzon de la Papo, ciu fermis la iaron. La stilo del rencontigio estis tiu, ciun oni travivis dum multai similai occasagioi, ne paperoi, nec antau pretigitai paroladoi, nur blanca folio por memorigi alla Papo la ses demandoin, ciuin la iunegai cantantoi adresis alla lì. Demando i pri la grandai temoi della credo, pri la senfina batalo inter bono cae malbono, chiun ancau tiui chiui havas malmulte da iaroi vidas comprenas cae trasuferas. Francisco revuis la malbona in elementoin, temis pri mosaico de militoi malsato maliustagioi, cae li certigis che ja da bono estas, quancam gi neniam aperas en televido. Shainas, li di diris che multe pli placias rigardi al malbelai afferoi ol al belai afferoi. La diablo faras sia in afferacioin. Dio estas vere, sed ancau Dio faras sia in bona in afferoin. Estas multe da sanctai homoi, ne nur en misieioi, sed en la mondo, en la laboreioi, en la familioi. Cai tion oni ne ofte vidas en televido. Cial? Char tio ne altiras publicon, gine estigas proprio pagandon. Ciù ne? Se vi volas havi sensazion, ciù giornalisman, ciù televidan, au chiain vi volas tion havi, vi devas montri nur la malbela in aferoin. Per la bona i aferoi, la homoi enuas. Au, pli bone, oni versaine ne capablas presenti, montri bone la bona in aferoin. Alia demando estis, kiel eblas esti bonai? Petante helpon, respondis la Papo, della unica persona chiu vere estas bona. Ciu viscias ciel mi faras por esti iom pli bona, diris la Papo alla iunai cantantoi, mi alproximigas alla Signoro, cae mi petas al li, Signoro, che mi ne estu tro multe peculo, che mi ne estu tro malbona, che mi ne faru malbonagioin al iu ain, che mi ne havu jalusain envioin, che mi ne enmixigiu en grupacioi, mi petas la grazon esti bona, char nur Dio estas bona. Limo de bonezzo estas la rancor. Coro la colero, chiu ofte blocas la stomacon, cae poluzigas la animon. Ancau mi colerigas, sed mi ne mordas, diris ridetante la Papo. Povas ocasi che oni colerigas, sed la plei malbela afero, li clarigis, estas la ne elcerpebla rancoro de tiui chiui ciumatene, lavas sia in dentoin per la vin agro. La cutimo coleri, la cutimo crii, la cutimo riproci alla liai, estas veneno. Mi demandas al vi, chia estis la animo de Jesuo, ciù dolcia au mal dolcia? La respondo della cestantai infanoi estis, ja dolcia, cae gi estis dolcia, daurigis la Papo. Cial, char ciam li colerigis, tiu colero ne atingis lian animon. ci occasis nur por correcti, che poste revenis la pazzo. Inter la multai temoi levitai de la concretezzo de la infanoi estis tiu pri quia sindevigo havi tum la nova iaro. La papo confidis tiun sindevigon quiun li decidis havi por si. Despli multe pregi. Por episcopo, li diris, la unua tasco estas pregiado. Oni ne povas esti episcopo en la ecclesio sen havi la pregiadon ie la unua loco. Dum citiui tagoi, mi pensis che bona celo por la venonta iaro estas giuste tiuci, pregi iom pli multe. La pueri cantores, la iunegai cantantoi estas educitai e la arto de musico, cae Francisco inter rememoroi cae anecdotoi esprimis sian shaton por linguaggio, pri ciu li reconis, li neniam havis apartain dotoin, sed ciu ciam allogis lin. Ciamani estis infanoi, li racontis, la panio sabate, e la dua post tagmese, si digis nin fronte al radio apparato por ausculti. Cion ni auscultis? Ciu sabate estis la elsendo de oper lirico, cae la panio instruis al ni pri ciu oper lirico temis. La plesuro ausculti canti nascigis en mi, ciam mi estis infano. Mi multe shatas la musicon cae la canton, sed mi diras al vi ion. La canto educas la animon, la canto bone faras al animo. Hodiaŭ post tagmeze Papo Francisco atingis la centran roman pregejon de Jesuo, la centran pregejon de la Jesuita Ordeno, por trapregi la vespera in pregioin kaj por la canto de Te Deum, kiel signo de dankemo por la finigianta iaro. Dum sia al parolado al siaj kunfratuloj en la Jesuita Ordeno, Francisco trairis la historion de la Kompanio de Jesuo, multe substrecante aparte la du cefa in momento in ciam la ordeno estis malfondita fare de papo Clemento la decquara, cae ciam gi estis restarigita fare de papo Pio la sepa en 1824. Foie la ireio alla vivo estas malallargia, diris Francisco, sed, fin fine, se oni travivas gin sub la lumo della misericordo, gi purigas nin ciel la fairo, donas al ni multe da consolo, cae flamigas nian coron. Al nia ordeno, daurigis la papo, estis donita la grazzo, ne nur credi iela signoro, sed ancau suferi por li. La suferado nascigis la malfondo della compagnio, sed niai tiamai cun fratuloi capablis distingi la volon de Dio, cae accepti gin. Ciam gi estis restarigita, arigante la malmulta in membro in ciui ancora existis, dank alla helpemo de luterana regio cae ortodoxa regino, gi daurigis sian iradon, esti unuigita en unu corpo, tiu de Jesuo. La fina pet desiro de la papo por la compagnio de Jesuo, do por la Jesuita ordeno estas, hodiau ni devas senti nin elirantai, esti despli cunuloi de Jesuo, senti nin unu corpo cun li. Caregai gefratoi, finigias ancau la lasta elsendo en Esperanto de Radio Vaticana por la iaro 2015. Ni esprimas coran bondesiron al ciui el vi por vere bona nova iaro 2016. Bonvolu accepti nian fratan saluton, cion bonan al vi. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.